Mīļie, šodien ir augsta prieka diena. Pēdējo reizi mēs visi kopā bijām pirms pusotra gada, 8. novembrī. Mūsu sajūta šodien, es domāju, ir gluži, kā izraeliešiem, kuri no trimdas atgriezušies, pieredzēja lielo brīnumu. Templis tika atjaunots un iesvētīts. Un tanī dienā nevarēja saprast, vai ļaudis gavilē un smējas, vai raud. Jo šīs sajūtas bija neizsakāmas, kā mums šodien. Un tad Ezra nāca un sacīja, šī ir prieku un gaviļu diena. Neraudiet, ejiet mājās, ēdiet saldu un preknu, jo šī ir prieka diena. Tā arī mēs ēdīsim saldu un preknu no tās barības, kas ir tā kunga nama barība, kur mēs esam viņa namā, Un savā namā, lai būtu stiprināti ceļā, kas ved uz mūžīgo dzīvību. Žēlastība un mīlestība ir jums visiem. No Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 12. Nodaļā. Sešas dienas pirms Paskas svētkiem Jēzus atnāca uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Jēzus bija uzmodinājis no mirušajiem. Tur viņa Jēzum sagatavoja mielastu. Mārta apkalpoja, un Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja kopā ar Jēzu pie galda. Tad Marija, paņēmusi mārciņu īstas dārgas nardu eļļas, Svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem, un nams pildījās ar svaidāmās eļļas smaržu. Bet Jūda Iskariots, viens no viņa mācekļiem, tas, kurš viņu vēlāk nodeva, sacīja, kādēļ šo svaidāmo eļļu nepārdeva par 300 denāriem un naudu neizdalīja nabagiem. To viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis. Pāraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedot to. Tad Jēzus sacīja, liec viņu mierā, lai viņa to saglabā manai bēru dienai, jo nabagie vienmēr būs pie jums, bet es pie jums nebūšu vienmēr. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, dod mums saprast tavus darbus un tavus vārdus, lai mēs stiprināti ar tavu spēku, kas uzvar grēku un nāvi, un liek kaunā velnu, ka mēs stiprināti ar šo spēku kļūtu līdzi par tavas nāvis un tavas augšām celšanās apliecinātājiem. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Tuvojas Jēzus atraisīšanās dienas. Kad viņš pamet to pasauli, par kuru viņš kādreiz ar ūktumu ir sacījis uzlūkodams labākos un labākajiem. Cik ilgi es vēl būšu pie jums? Cik ilgi es vēl jūs pacietīšu. Pamezdams to pasauli, par kuru apustulis Pāvils daudzus gadus pēc tam sacīs. Mēs ilgojamies tikt atraisīti. Mēs ilgojamies būt mājās, jo kamēr vēl esam šai pasaulē, esam svešumā. mēs lasām par kādu notikumu, kur Jēzus, ja tā varētu teikt, savas slavas zenītā, viņš ir tūl pie Jeruzālemes kādā ciemā, ko jeruzālemieši paši ir iesaukuši par nabago māju. Tur dzīvoja kādi ļaudis, kas bija nākuši no Galilejas, trūkuma spiesti. Tad viņi darīja šādus un tādus darbus pakalpodami bagātajiem jeruzālemiešiem, bet iesaukārt sauc viņu ciemu par nabago māju. Tur ir kādi ļaudis, kas bija pieredzējuši brīnišķu prieku no Jēzus. Tur ir Marta un Marija, viņa brālis Lācars. Pirms kāda laika māsas raudādamas ar dziļām skumjām bija sūtījušas pie Jēzus, jo Lācars viņa brālis bija slims uz nāvi. Viņa saprata, ka tikai Jēzus var viņu glābt. Viņa sūtīja pie Jēzus uz kādu slepenu vietu, kur viņš sargādamies no naidīgajiem, no nāvi nesošajiem, no dzīvību apdraudošajiem jūdiem, bija šīm māsām zināmā vietā patvēries. Viņa sacīja, tas, ko tu mīli, ir slims. Un kad Jēzus kādu laiku kavējies nāk, tur visas cerības ir zudušas. Tur visas domas ir apdzisušas, jo Lācars ir miris, viņš ir kapā, viņa miesa strūd. Bet tad Jēzus uzmodina Lācaru, viņš nāk ārā no kapa dzīves. Kaut kas neaptverami liels, bet mēs redzam, kur tanī namā kādas viesības ir sarīkotas. Tur ir Marija un Marta. Marta apkalpo, Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja kopā ar Jēzu pie galda, jo ļaudis gribēja redzēt šī brīnuma liecības, viņi bija dzirdējuši. Tagad viņi gribēja arī redzēt gan to, kurš no nāves uzmodināts, gan to, kurš no nāves ir spējis saukt ārā ar savu visspēcīgo vārdu. Cik lielam priekam tur būtu bijis jābūt. Bet mēs lasām no citiem evaņģēlijiem, ka tur nāk kāda grēciniece un ielavās spitālīgā sīmaņa namā, kur acīm redzot ar kāds vīrs, kurš bija saņēmis brīnumainu dziedināšanu, rīkoja šīs viesības. Viņa kaut kur kaktā aiz Jēzus kājām klausījās un raudāja. Raudāja tā, ka nebija mierināma. Ar savām asarām slacīja Jēzus kājas, saviem matiem tā slaucīja. Un tad pēkšņi viņi ņem mārciņu īstas, dārgas nardu eļas un svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem un nams pildījās ar svaidāmās eļas smaržu. Dīvaini. Ka tad, kad tālāk izskan kādi ļoti loģiski un pamatoti iebildumi par šādu izšķērdību, vai tad tiešām Jēzus, kas bija pieticības paraugs, kur kā viņš sacīja kādiem, kur gribēja viņam sekot, ka putniem ir līgzdas, labsām ir alas, bet cilvēku dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Kur pēkšņi tāda milzu izšķērdība, kur vesela gada alga tiek izliet uz viņu kājām, uz viņu galvu. Un kad kāds saka, tā jau nevajadzēja, to tā varēja pārdot un nabagiem izdalīt. Kur Jēzus tā kā nepievienojas šiem argumentētajiem iebildumiem. Kas pēkšņi noticis. Nu jā, viņš ir sacījis, laidiet viņu, lieciet viņu mierā. Viņa to saglabājusi manai bērnu dienai. Ak tā, tad vēl nesaprotamāk nāves dienai, bēru dienai. Vai tad tam vēl būtu kāda jēga? Bet Jēzus tūdaļ ir piebilst. Un visur, kur šīs valstības evaņģēlijas tiks pasaulē sludināts, tur arī šo sievu pieminēs. Viņu vienmēr tā pagodinādami un pieminēdami. Ko pestītājs ir gribējis ar to sacīt? Ka nu labi, nu dzīvojam kā dzīvojam, bet mirstam tik reizi un tad bērēm jābūt lepnām. Nē. Kaut ko ļoti nopietnu viņš ir gribējis teikt par savu nāvi. Ko neviens nebija varējis saprast no viņa mācekļiem, kur viņš daudzkārt par to bija runājis, kur senie pravietojumi un senie pravieši par to bija vēstījuši, mācījuši, kā cilvēku dēlam jācieš, jābūt krustā piesistam, izsmietam, kā viņam jābūt par Dievu jēru, kas nes pasaules grēkus. Neviens to nesaprata. Kāpēc tā? Kāpēc viņa nāve ir tik svarīga? Bet tur ir viena dvēseli, kas ir bez gala noskumusi un nav mierināma. Marija. Kaut kas bija ar šo sirdi noticis tāds, ko mums vajadzētu apdomāt. Ka tas varētu notikt arī ar mūsu sirdi viņai līdzi. Mēs to varētu saprast. Ko Marija bija pieredzējusi? Kādu ceļu viņa bija gājusi? Jā, vispirms to maldu un grēku ceļu, ko šai pasaulē cilvēki mēdz iet. Ne jau, ka viņi būtu piedzimuši gatavi uz grēku ļaunumu, uz izvirtību dusmām, alkatību. Nē, viņi piedzimst un ir mazi bērniņi, jauki un mīļi. Tad viņi izaug par jauniešiem, kuru acis mirdz. Viņi skatās šai pasaulē, viņi nevar saprast. Kāpēc bieži vien viņiem pretī raugās apdzisuši skati, bēdīgas norūpējušās sejas. Viņi taču darīs. Šai pasaulē taču ir tik brīnišķīgas iespējas. Viņi ir pilni ar labām brīnišķīgām dāvanām, ko Dievs viņiem devis. Viņi darīs labu. Viņi sasniegs brīnišķīgus mērķus. Un tad mēs redzam, viss notiek kaut kā savādi. Šie brīnišķīgie mērķi kaut kā sākumā pat šķizdami brīnišķīgi, kur cilvēks iet, tur, kur viņam būs priecīgāk, labāk, kur apkārt smaidīgāk, jaukāk ļaudis, kur pilnāka kabata vai augstāks gods, kur laipni vārdi vai apkārtējo atbalsts, Un beigās nonāk kur nu kurš. Un tad atnāk Jēzus. Svētais un šķīstais. Brīnišķā gaisma, kas atmied šai pasaulē. Un kas notiek? Viņš ir kā robežs čirtne visai pasaulē. Kur viena daļa, kas pirms tam bija jutusies, priecīga un apmierināta. Nu jā, visi jau esam grēcinieki. Kurš tad nē? Bet nu šie ļaudis, būdami savā grēkā, varēja ar to labi dzīvot. Tā bija jautra, ērta un laba dzīvošana. Kur apkārt bija tādi paši jautri, cilvēki, jauki ļaudis, kas ar pēc tādas ērtas dzīvošanas bija tīkojuši, viens otru atbalstīdami, viens otru stiprinādami, pamudinādami, ja arī līdzi uzdami, arī laipnību izrādīdami. Un pēkšņi nāk Jēzus. Viņš dara lietas un runā vārdus, kur tiem, kuri pirms tam nav redzējuši, kur viņi nokļuvuši, ir pie zemes krītot jākliedz. Kungs aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Pirms tam viņam tas nelikās. Bet pēkšņi vienā daļā sirž un prāta. Tas, ko viņi nebija manījuši, ko viņi nebija jutuši, kas viņam nekad nebija sāpējis, kas viņam varbūt bija radījis prieku, kas viņam bija radījis labas sajūtas, brīnišķīgas cerības, kas viņus zina un vīlināja. Viņam likās, tā ir īstā dzīve. Viņi pēkšņi ieraudzīja, cik briesmīgi tas viss ir sapuvis. Cik briesmīgs liktenis viņus jau ir panācis. Cik patiesībā šausmīgi ir viņu dzīve. Ko darīt? Kur arī tad, kad viņi saprot to visu un redz to ceļu, kas viņam ejams, viņa aizvien savī redz tik daudz ļaunu kārību, tik daudz alkatības, tik daudz melu. Arī dzīvi apkārt, tie paši laipnie, jaukie ļaudis. Tikko tu mēģini kaut kā no tā visa raisīties vaļā un iet prom, izrādās, ka viņi kaut kā nav ar to mierā, ka tu pēkšņi vairs neesi savējais. Un mēs redzam otru pusi, kas Jēzum nākot, neredz to visu. Viņi ir brīnišķīgi svēti krietni ļaudis, farizeji, rakstumācītāji, augstie priesteri. Bet Jēzum tuvojoties, viņam klāt esot, viņi paši to neredzēdami, neapjauzdami, kļūst tādas negantības pilni, ka tie, kur sirds ir ieraudzījusi paša grēkus, to redz, un to vairs nevar noslēpt, cik briesmīga paliek šāda pasaule. Ir atnācis svētais, Dieva dēls, šī viņa gaisma tiesā un sadala pasauli divās daļās. Vieni, kas vaimanā un raud, un nav mierinām pat ar to, ka savus mīļos atgūst no mirušiem. Nav mierā ar to, ka viņi paši var justies labi, un daudzas durvis viņam atvērtas, ar to nepietiek. Viņi redz, cik viņa dvēseli ir lielā postā. Un kur viņa paskatās apkārt un redz, kur tu pat blakus šim svētajam, kas ir viņu sirdis darījis dzīves un ar savu mīlestību gūstā ņēmis, ka šīs pasaules varenie, gudrie, spēcīgie un svētie stāv pretī, nāvi un dusma šņāgdami, sev vēl par taisniem un Dieva kalpiem uzskatīdami. Kas var gribēt palikt šādā pasaulē? Vai viņai turpinājums? Vai viņai atrisinājums? Vai tur ir kas labojams? Vissvētākie ļaudis, kas no grēkiem atgriezti un ticībā uz Jēzu izlīgumu saņēmuši, raud kopā ar apustuli. Es nabaga nožēlojamais grēcinieks. kas man izraus no šīs nāves miesas. Bet pateicība Jēzum Kristum. Mūsu kungs ir pieņēmis šīs asaras. Viņš ir pieņēmis šo dārgu nārdu eļļu, lai iemācītu mums šo lielo gudrību, kur ir atrisinājums, kur ir izeja no šīs pasaules, kur ir vārti uz debesīm. Viņš saka, to viņa manai bēru dienā ir pietaupījusi. Un visur, kur šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts, tur visur arī viņu pieminēs, godinās. Kristīgā draudze, saprazdama, kur ir durvis uz debesīm, kur ir žēlastības avots, mēģina to saprast. Kāpēc mūsu kunga nāves diena, kāpēc viņa kapā guldīšana ir tik svarīga, kāpēc viņa nāve ir tik nozīmīga? No viņa krusta nāves plūst visi labumi. Mēs šodien dzirdējām apustuļu Pāvila vēstuli romiešiem. Paredzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums bezdievīgajiem. Diez vai kāds mirtu par taisno, drīzāk par to, kas labs, kāds apņem to smirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad. Kad esam attaisnoti viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmības. Ja būdami Dieva ienaidnieki guvām izlīgumu ar Dievu viņa dēla nāvē, daudz vairāk būdami izlīgumā, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Viņš gājas nāvē, lai mums būtu izlīgums ar Dievu. Šī pasaule nav labojama. Arī viņš, visu svētais, nevarēja to labot citādi, kā tikai nomirdams. Par šo pasauli un grēcinieku vietā. Bet viņa nāve ir atvērusi durvis uz debesīm. Vārds par krustu ir brīnišķīgais evaņģēlijs. Svētā kristība savienošanās ar Kristu viņa nāvē. Svētais vakarēdiens, miesa, kas par mums dota, asinis, kas izlietas grēku piedošanai, kur apustulis Pāvils piebilst, cikārt jūs no šīs maizes ēdat, no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Redziet, cik dārga un brīnišķa un pasaulē nesaprotama lieta ir tā, par ko Marija raud. Ilgodamās atraisīties no šīs pasaules un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz labāk. Viņai tas brīdis ir pienācis. Mēs mācāmies to saprast. Un debesu varību, mūsu kunga, Dieva jēra, svēto miesu un asinis, izlīgumi viņa asinīs saņemdami. Mēs ilgodamies gaidām to brīdi, kad mēs, kas viņa nāvē, esam saņēmuši izlīgumu ar Dievu, tapsim izglābt viņa dzīvībā. Tas noteikti būs. Vēl mēs raudam un cerībā priecājamies. Vēl mēs ciešam un ilgojamies. Bet kad piepildīsies tas, kādēļ viņš ir miris par mums, mūsu prieku vairs neviens mums nevarēs atņemt. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.